102-ден күнде сообщение келетін болды ғой. 40 градустан астам ыстық. Шомылуға болмайды, ішпеңдер деп. Не істейміз сонда айналайын ау? Мен ана на принцип күнге қарсы отырып, ыстық шай ішем деп шештім.
Шай келсе, шай келсе, шөлің қанады. Ұрттасаң көңілің рахаттанады. Біргесе кеткенше, ішке жеткенше, терлетіп қояды шайдың алауы. Ішпесең, ішпесең, басың сынады. Организмің қалап іздеп тұрады. Қоя алмай жүрмін деген көптің сұрағы. Есірткі қосады деп сеніп жүр әлі. Қайдағы анаша, қандай анаша? Ішсеңші ағайын, душан қаласа. Апамның шайын мен көңіл жараса. Атам мен шай ішкен, қандай тамаша?
Құдаларды күтіп отқанда бір сағат болды, титандарға тас түсіп кетті ме?
Болды, қазір апамыз ғой.
Болсаңдаршы сізде, ау құдеке, болды. Апамның шай мен атам мен шай деген бар ма?
Екеуі де бар ғой қайрат.
Екеуін бірге шайнекке құйып әкпіш.
Ойбай, затты баяғы далада не қылып шай құй? Құдасыз ғой, үйге кірсеңізші.
Ай, мен сыртқа шықсам да қоя алмаймын.
Ыңғайсыз болады, аға, қойыңыз.
Қой десе де қоймадым. Ой, титандармен ойнадым. Пай, самаурынмен маздадым. Айқай шанып кете жаздадым. Енді қайтемін деп ойладым. Елге шайнектерді сайладым.